Tunuulira ekifaananyi eky'ekkumi n'ekimu. Samwiri n'agenda owa Sawulo okumubuulira obubaka bwa Katonda. Ona n'agamba Sawulo nti akwate ejje lye alwanyise Abamaleki. Katonda n'agamba nti muzikirize buli kimu ekyabwe. Abantu, abasajja n'abaami, ebisolo, endiga, ente, enkoko byonna mubitte. Sawulo n'ejje lye ne bagenda okulwana. Naye Sawulo n'akuuma obulamu obwakabaka w'Abamaleki. Naye Sawulo n'ejje lye ne basobola okwesigaliza ebisolo ebyali birabika obulungi. Katonda yali abalagidde kukola ki?
Baali balina okuzikiriza buli kimu.
Ddala, ekyo kituufu. Samwiri bwe yalaba Sawulo, Sawulo n'amugamba nti Mukama akuwa omukisa. Nkoze byonna Katonda byandagidde okukola. Samwiri n'abuuza nti, olwaki mpulira eddoboozi ery'endiga n'ente? Sawulo n'agamba, sebo ejje lyange lye lireese bino ng'ebiweebwayo eri Katonda. Naye ebirala byonna twabizikirizza. Samwiri n'agamba nti olwaki tiwagondedde Katonda? Sawulo yamanya ekisobyo kye ne yeenenya. Yagamba, sebo nnyonoonye natidde abantu naye ne nsobola okubakkiriza bakole ki baabadde baagala. Naye Samwiri n'agamba Sawulo nti olw'okuba oweegaana Katonda, Katonda naye kati akwegaanye. Samwiri bwe yali nga anaatera okuvaawo, Sawulo n'akwata ebyambalo bye n'abiyuza. Samwiri n'agamba nti Mukama Katonda ayuzizza obwakabaka bwa Isirayiri okuva gy'oli okuva lwaleero. Wali olagiddwa okukola ekintu n'okikola kitundu? Ozuulibwa n'olyoka wekwasa ng'ogamba nti, sesebo, si nze naye omuntu oli gundi yandeetedde okukola kino. Nayagadde okukola by'oyagala naye olwakuba nti senga nagaanye bali nkubye. Mikwano gyange, ekyo kiba ky'okwekwasa. Senga obadde w'amaanyi wali mugondedde ddala Katonda. Ate nga okutya kw'abantu tekwali kuletedde obutagondera etteeka. Oyimirira otya abantu bwebanga bakukyaye? Wuliriza Marko esula ya 13, olunyiriri lwa 13 kye lugamba. Munaakyayibwanga bonna olw'erinnya lyange, naye agumiikiriza okutuusa enkomerero, oyo y'alirokoka.